Әуе толқында Азаттық радиосы саламатсыз ба қымбат тыңдарман, алдағы жарты сатта Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Алматыда Тас жарған оппозициялық газетінің бұрынғы тілшісі Гүлжанат Шонайбайға қатысты сот процесі жүріп жатыр. Қаржы дағдарысы мигранттардың еліне ақша аудару мүмкіндігін қиындатты. Мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда ғалым Анар Мұратқызы сөз алады. Ол Қазақстанның ғылым саласында қазақ тілді жас мамандар даярлау ісі жайында өз ойын білдіреді. Ал әлемдегі қазақтар деп аталатын айдарымызда саяси ғылымдарының докторы Абдулғайым Кесіжімен өткізген сұхбат беріледі. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі азаттық.орг деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Қадірмен тыңдарман, енді бір сәт соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз. Жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обама экономикалық мәселелер бойынша өзінің командасына елдің экономикасын қайта қалпына келтіруге бағытталған жоспарды жасауға шақырды. Оған сәйкес алдағы 2 жылдың ішінде 2,5 миллион жаңа жұмыс орны құрылуы тиіс деп мәлімдеді Обама. Оның айтуынша, егер тез арада әрекет жасалмаса, келесі жылы ақшта миллиондаған жұмыс орны қысқартылуы мүмкін. Барак Обама ақш орталық банкінің Нью-Йорктегі филиалының басшысы Тимоти Гейтнерді елдің қаржы министрі етіп тағайындауы мүмкін деген хабарлардан кейін жұма күні ақш қор биржаларындағы көрсеткіштер өскен болатын. Пәкістаннан келіп түскен хабарларға қарағанда, елдің солтүстік батысында орын алған әуе шабуылынан исламшыл жауынгер Рашид Рауф қаза болған. Пәкістан текті Британия азаматы Рауфқа 2006 жылы Лондоннан ақшқа қарай аттанған ұшақтарды жарып жіберді жоспарлады деген айып тағылған болатын. Рашид Рауф 2006 жылдың тамыз айында Пәкістанда тұтқындалды, бірақ ол өткен желтоқсан айында абақтыдан қашып кетті. Бүгін Ауғанстан мен арадағы солтүстік Вазирстан аймағында жасалған бұл зымыран шабуылынан сондай-ақ тағы басқа 4 адам қаза тапты деп хабарланып отыр. Бұл шабуылды ақш әскерилері жүзеге асырды деген күдік айтылды. Осы аптада Пәкістан өз жерінде болып жатқан әуе шабуылдарына байланысты Исламабадтағы ақш елшісіне наразылық танытқан болатын. Қорғаныс министрі Роберт Гейтстің мәлімдеуінше, 2009 жылы ақш Ауғанстанға қосымша мыңдаған сарбазын жіберуді жоспарлап отыр. Әскерилерді көбейту шарасы Ауғанстанда келесі күзге жоспарланған ұлттық сайлаулардың сәтті өтуіне кепілдік беру үшін жасалмақшы. Ауғанстанда әскерилері бар елдердің қорғаныс ресмилері Канадада бас қосты. Осы жиында сөйлеген сөзінде Роберт Гейтс қосымша ақш күштері қаңтар айында орналастырылмақшы деп мәлімдеді. Бүгін Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің делегациясы Ауғанстанға барады. Италияның Біріккен Ұлттар Ұйымындағы елшісі Джулио Терци жетекшілігіндегі делегация құрамында қауіпсіздік кеңесіне мүше 15 елдің өкілдері бар. Италия елшісінің хабарлауынша, бір аптаға созылатын сапар барысында олар Ауғанстан астанасы Кабул мен елдің батысындағы Херат қаласына баратын болады. Ресмилердің айтуынша, бұл сапардың мақсаты Ауғанстандағы жағдайды тұрақтандыруға қатысты қауіпсіздік кеңесінің міндеттемесін білдіру болып табылады. Біріккен Ұлттар Ұйымы өкілдері сондай-ақ Ауғанстанда жасалған алға басушылық әрекеттерін тексермекші.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресей мен ақш президенттері бүгін келіссөз өткізеді деп күтілуде. Дмитрий Медведев пен Джордж Буш Перу астанасы Лимада өтетін Азия тынық мұхиты экономикалық ынтымақтастық саммиті барысында кездеседі деп жоспарланған. Ресмилердің айтуынша, Буш пен Медведев ғаламдық қаржы дағдарысы мен екі ел арасындағы қарама-қайшы мәселелерді талқыламақшы. Ресейдің мемлекеттік Газпром компаниясы, егер Киевпен арада жаңадан келісім жасалмаса, Украинаға газ тасымалын тоқтатады. Бұл туралы Газпром компаниясының баспасөз хатшысы хабарлады. Ресей мен Украина газ бағасына қатысты бір келісімге келе алмай отыр. Осы аптада Газпром жаңа келісімге қол қоярдың алдында Украина 2 миллиард доллардан астам қарызын төлеуі тиіс деп мәлімдеді. Иранда Израиль үшін тыңшылық жасады деп айыпталған кәсіпкердің өлім жазасы іске асырылды. Сот баспасөз хатшысының хабарлауынша, маусым айында өлім жазасына кесілген Али Аштари дүйсенбі күні дарға асылған. Иран соты Аштариді елдің әскерилеріне қатысты құпия мәліметтерді Израильдің барлау қызметкерлеріне берді деген күдік бойынша айыпты деп тапты. Али Аштари электронды жабдықтармен айналысатын компанияның басшысы болған. Ирандағы адам құқықтарының бұзылуын айыптайтын Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының қарар жобасы маңызды халықаралық комитет тарапынан мақұлданды. Аталған қарар жобасын келесі айда Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясы қабылдайды деп күтілуде. Жұма күні оны Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары жөніндегі комитеті бекітіп, Иранда адам құқықтарының бұзылып жатқандығына алаңдаушылық танытқан болатын. Халкаралык валюта кору Латвияга каржылай көмөктөшүүгө дайын. Аталган кордун башчысы Доминик Стросс-Каннын мәлімдеуінше, Латвия Европа одағы мен халықаралық валюта қорынан елдің экономикасын жақсартуға көмектесуді сұраған. Латвия экономикасы бірнеше жыл бойы қарқын дамып келген еді, бірақ соңғы кездері ғаламдық қаржы дағдарысына байланысты бұл елдің экономикалық жағдайы нашарлады. Біркен ұлттарының бұрынғы бас хатшысы Кофи Анан мен бұрынғы ақш президенті Джимми Картерге Зимбабвенің визасы берілмеді. Кофи Анан мен Джимми Картер бірқатар халықаралық белсенділермен бірге Зимбабвеге барып, ондағы гуманитарлық дағдарыс жағдайымен таныспақшы болған еді. Бүгін Йоханнесбургте баспасөз мәслихатын өткізген Кофи Анан мен Джимми Картер Роберт Мугабе үкіметінің оларға виза бермегенін айтты. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге қалыңыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында мен Саида Бабамқожа. Енді алдағы жарты сағатта назарыңызға ұсынылатын хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді тағы да таныстырып өтейін. Алматыда Тас жарған оппозициялық газетінің бұрынғы тілшісі Гүлжанат Шонайбайға қатысты сот процесі жүріп жатыр. Қаржы дағдарысы мигранттардың еліне ақша аудару мүмкіндігін қиындатты. Мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда ғалым Анар Мұратқызы сөз алады. Ол Қазақстанның ғылым саласында қазақ тілді жас мамандар даярлау ісі жайында өз ойын білдіреді. Ал әлемдегі қазақтар деп аталатын айдарымызда саяси ғылымдарының докторы Абдулғайым Кесіжімен өткізген сұхбат беріледі. Түркі халықтарына ортақ тарихи тұлға Махмуд Қашқаридің 1000 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде тойланып жатыр. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Эфирде Азаттық радиосы. Алматыда Тас жарған оппозициялық газетінің бұрынғы тілшісі Гүлжанат Шонайбайға қатысты сот процесі жұмада басталды. Соттың келесі отырысы осы айдың 27-сіне қалдырылды. Естеріңізге сала кетейік, Гүлжанат Шонайбайға осы жылдың қазан айында Қазақстан қылмыстық кодексінің 164-ші бабының 1.2 тармағына сәйкес ұлттық және әлеуметтік араздық пен алауыздықты қоздыруға алғы шарт болатын шындық қана жанаспайтын ақпараттарды тараты деген айып тағылып, қылмыстық іс қозғалған болатын. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Найла Султан айтып береді.
Еңбекші Қазақ ауданы Малыбай ауылының тұрғындары қазақ және ұйғыр азаматтарының арасында болған жанжалдан қаза тапқан қазақ жігіті Айдын Қалықовқа қатысты оқиғасымен жазылған Тас жарған газетінде жарық көрген екі мақаласы негізінде журналист Гүлжанат Шонабайды қылмыстық жауапкершілікке тарту жөнінде үстінен арыз түсірген еді. Бұл арызды Еңбекші Қазақ ауданының әкімшілігі жазған. Ал осы әкімшілік атына келіп отырған жәбірленушінің өкілі Еңбекші Қазақ ауданы әкімінің кеңесшісі Алтай Досымбаев журналист Гүлжанат Шонабайдың мақаласында ұлттың мысна тетін сөздер жазылды дейді.
Әр нәрсенің енді өзінің орны бар. Жалпылама болғаны бек, бәріміз бүткіл еңбек шығарған азаматтары мақтарадық. Ешер осы мақтарады. Жалпы ауылда пікірталас болды. Содан кейін мен арыздадым.
Ал журналист Гүлжанат Шонабай өзіне тағылып отырған айыпты жоққа шығарып отыр.
Айыпты осы жерде отырғаныма мен таң қалып отырмын. Шын айдынды өлтірген қылмыскерлерді іздеудің орнына біз мына жерде босқа уақытымызды өткізіп, алтын уақытымызды жіберіп осы жерде отырмыз. Мысалы мен түсінбеймін қандай маған кінә тағылып жатқанын. Мен шындықты жаздым, ақиқаттан ешқандай бұрмалаған жоқпын ақиқатты. Ал енді содан сылтау тауып мен сотқа беріп отса, оған енді сот қандай шешім шығарады маған ол да қызық болып тұр.
Қоғамдық қорғаушылардың бірі Желтоқсан ақиқаты қоғамдық бірлестігінің төрағасы Бисенғазы Нүкеннің айтуынша, журналист Гүжанатқа тағылып отырған айып ақылға сыйымсыз. Журналист қолданған сөз тіркесі ешкімнің намысына тиетінде емес. Ол жазба әдебиетте кең қолданыста жүрген сөз деді.
Бізде қазақ сөзінде маңқа деген ол енді расында да кейбірімізде біз балаларымызда тануына маңқа қып жүрсе еркелетеміз ғой. Ой маңқа балам ау, маңқа қызым ау деп. Онда тұрған енді маңқа қазақ деп айтты деп бүкіл ұлтқа баяғы қаража бүкіл ұлтты мазақтады деп арыз берудің өзі жөні жоқ сияқты. Бұл мен өзім ойлаймын жоғары жақтан түскен тапсырма деп кейінгі анандай жағдай болса журналистер қазақтын азаматтары ұлтшыл қоғамдық ұйымдар араласпайтын бағытта жасалып отырған жұмыс сияқты болды.
Гүлжанат Шынабайға Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 164-ші бабының 1-2 тармағына сәйкес ұлттық және әлеуметтік араздық пен алауыздықты қоздыруға алғышарт болатын шындыққа жанаспайтын ақпараттар таратқан үшін деген айып тағылып қылмыстық іс қозғалған. Гүлжанаттың адвокаты Кәрім Жұмағалиев бұл мәселе туралы пікірін төмендегідей жеткізді.
9 шілде 2008 жылы бір қазақты екі ұйғырдың ұйғыр неге өлтірді деген мақала шыққан. Сонсын 27-ші нөмірінде 16 шілде 2008 жылы Малдыбайдағы Маңқа қазақ бейшаралығына күйінеді деген тағы да мақала шыққан. Оны жазған Шонабай Гүлжанат Айдын деген азаматты өлтірген. Сондықтан соны қозғау үшін жазылған осы екі мақала. Ал енді сода осы екі мақала шыққаннан кейін барып тұрып аудандық полиция қызметкерлері барып екі адамды ұстаған. Міне, мәселе осында жатыр. Екі мақала қылмыскерлерді ұстағаннан кейін жазылса, онда бір басқа. А бұларда оны жазылып жатқан себебі полиция қызметкерлеріне жұмыстарыңды дұрыс жасаңдар, мына қылмысты ашыңдар деген мағынада жазылған.
Алайда Гүлжанат Шонабайға қатысты келесі сот отырысы осы айдың 27-сіне қалдырылды. Естеріңізге сала кететін болсақ, осы жылы маусымның 26-сы күні Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданы Малыбай ауылының 37 жасар тұрғыны Айдын Қалықовты азаптап өлтірді деген күдікпен екі азамат ұсталған болатын. Маусым айының соңында қылмыскерлер оқиға болған жерден қашып кетті. Араға жарты ай уақыт салып қылмыскерлер қолға түскен еді. Мұны Азаттық радиосына Еңбекшіқазақ ауданының прокуроры Төлеген Иманбаев хабарлаған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Еңбек мигранттарының көбі шетелде бір күндік қара жұмыспен күнелтіп, үй тазалаушы немесе такси жүргізуші сияқты жұмыс табады. Олар тапқан нәпақасын отбасына жіберіп отыруы қажет. Алайда ғаламдық қаржы дағдарысының салдарынан елінен жырақта жүрген мигранттардың бала шағасына қаражат жөнелтілуі төмендеп барады. Мұндай жағдай әсіресе Шығыс Еуропа мен Орта Азияда көптеп кездеседі. Тақырыпты әріптесім Үкілай Бестай жалғастырады.
Мәселен, 36 жасар Гүлбахар Өзбекстанда тарих пәнінен сабақ берген екен, бірақ өткен жылы Чехия еліне келген ол үй жинаушы болып жұмыс істеп тапқанымен елде қалған анасын асырап отыр. Прагадағы бір қонақ үйде жұмыс жасап тапқан ақшасын Гүлбахар қажетті азық-түлік, киім-кешек және жүріп тұрғандарына жаратсын деп ай сайын анасы мен бауырларына жіберіп тұрады екен. Мен оларға ақша жіберу үшін не болса да жасаймын. Мен отбасымның ашығып қалғанын қаламаймын. Сол себепті ай сайын менің тапқан табысыма қарамастан, оларға Western Union арқылы $500 аударып тұрамын, дейді бұл Гүлбахор. Ол Шығыс Еуропа мен Орта Азиядан келіп отбасыларын асырап бағу үшін шетте жүрген миллиондаған адамның бірі. Бүгінде Еуропадағы молдовандар сияқты көптеген Шығыс Еуропалықтардың тіршілік жасау алаңына айналып отыр. Ал Орта Азиялықтардың көбі Ресейді күнелтіп, нәпақа тауып жүрсе, Гүлбахор Еуропа елдерін бетке алған екен. Бүгінде Ресейдегі мигранттардың саны 12 миллионнан асып, әлемде Құрама Штаттардан кейінгі иммигранттар мекеніне айналды. Дүниежүзілік банктің бағалауынша, мигранттар $280 миллиард аса ақшаны дамушы елде қалған отбасына жөнелтіп отырады екен. Тіпті бұл көрсеткіште басқа да жолдармен ақша жолдау әрекеттері есепке алынбай отыр, яғни көп жағдайда таныстар арқылы туыстарына қаражат жіберетін кездерде болады. Ауғанстанның орталық банк басшысы Абдул Хадир Фитрат Азаттық радиосына айтқанында, өткен жылы Ауғанстанға 13,5 миллиард доллар ақша келген. Оның көбісі донорлық елдерден түскен көмек болса, тағы біразы сыртта жұмыс істеп жүрген ауғандықтардан түскен екен. Бәлкім шамамен 400-500 миллион доллар қаражатты ауғандықтар аударған. Менде қазір шеттегі ауғандықтардың нақты қанша жібергені туралы статистика жоқ. Біз бұл көрсеткіштерді қарап жатырмыз, дейді бұл Ауғанстанның орталық банк басшысы. Десе де бүгінгі қаржы дағдарысы қиындап тұрған шақта ақша аударылымы айтарлықтай төмендей түскен. Құрама Штаттардан басталып, бүкіл әлемге әсер еткен қаржы дүрбелеңі Еуропа экономикасына да келіп, бірқатар елдер рецессияға ұшырап жатыр. Бұл арада Ресей президенті Дмитрий Медведев те қаржы дағдарысы өз еліне де келгенін мойындады. Және бұл мигранттардың тіршілік көзіне айналып отырған экономика саласындағы құрылыс нысандары сияқты жұмыс орындарының жабылуына да соқтырып отыр. Бұл олардың еліне ақшасы қайтуына әкеледі. Мұндай жағдайда Қазақстанның құқық қорғау орындары жоғарыда айтып өткендей, шеттен келген мигранттар арасында қылмыс өсе түскен. Адам тонау, кісі өлтіру оқиғалар көптеп тіркеле бастаған соң қазақстандық ресми орындар аймақтарды заңсыз шетел азаматтарынан тазарту операциясына кірісіп отыр. Ал өткен аптада Біріккен Ұлттар Ұйымының сауда және даму жөніндегі конференциясында ақша аударылымы алдағы жылы 6%-ке дейін түсуі мүмкін деп ескертті. Қырғызстанның экономикалық даму және сауда министрі Ақылбек Жапаров қазірдің өзінде ақша аудару операциялары азайғанын айтады.
Дұрыс жақтан келе тұрған трансферттеріміз, ақшаларымыз, біздің мигранттардан ұшының официалдық каналдарымен келіп атқан көлемі азая түшті. Өйткені дерлік көпшілігі Россия мен Қазақстандылы. Россияда мына азыр көп-көп чоң құрылыш компаниялар быйыл 30%-ке, бұл жылы 50%-ке шейін іш орындарын қысқартып, приоритеттүү бір топ проекттерді азайтып жатты. Қазақстанда білесіздер, быйыл эле эмес, былтыртадан бері кризис болып келатат. Банк секторында ең оолу.
Дейді Қырғызстанның экономикалық даму және сауда министрі Ақылбек Жапаров. Ақша аудару проблемасы туралы Зияфат Ибрахимова деген азаматшада айта келіп, өзінің күйеуі Имран осыдан 20 жыл бұрын Совет одағы болып тұрған кезде Ресейге жұмысқа кетіп, сондағы көкөніс базарында жұмыс істегенін айтады. Енді оған баласы Анар да келіп қосылып, Мәскеуде таксист болып тіршілік жасауда. Ай сайын Зияфат Ибрахимова мен оның 7 жасар немересі Мәскеуден келетін ақшаны күтіп отырады екен. Бакудың сыртындағы үйінен берген сұхбатында Ибрахимова қазір ақша аудару жағдайының бұрынғыдан қиындағанын айтады.
Бәрі енді ақсомақлар ел ұлықты.
Қазір бәрі де қиындады. Бұл қаржы дағдарысы. Біз онымен ештеңе істей алмаймыз. Олардың жіберген ақшасын жұмсаймыз. Қазір проблемалар көбейді. Балалар өскен сайын олардың сұранысы да өсіп жатыр. Мысалы, бұрын біз үлкенірек балаларымыздың киімін тағы кигізген болсақ, қазір енді жағдай олай емес, дейді бұл әзербайжандық азаматша. Мұның бәрі азық-түлік пен энергия көзінің бағасы шарықтап тұрған сәтте болып отыр дегенді айтады әзербайжандық Зияфат Ибрахимова деген азаматша.
Үкілі Бестайдың хабарынан тыңдағаныңыздай, қаржы дағдарысы мигранттардың еліне ақша аудару мүмкіндігін қиындатқан. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обама елде 2,5 миллион жаңа жұмыс орны құрылуы тиіс деп мәлімдеді. 2009 жылы ақш Ауғанстанға қосымша мыңдаған сарбазын жіберуді жоспарлап отыр. Пәкістаннан келіп түскен хабарларға қарағанда елдің солтүстік батысында орын алған әуе шабуылынан исламшыл жауынгер Рашид Рауф қаза болған. Иранда Израиль үшін тыңшылық жасады деп айыпталған кәсіпкердің өлім жазасы іске асырылды. Біріккен Ұлттар Ұйымының бұрынғы бас хатшысы Кофи Анан мен бұрынғы ақш президенті Джимми Картерге Зимбабвенің визасы берілмеді. Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің делегациясы Ауғанстанға барады. Ирандағы адам құқықтарының бұзылуын айыптайтын Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының қарар жобасы маңызды халықаралық комитет тарапынан мақұлданды. Ресейдің мемлекеттік Газпром компаниясы егер Киевпен арада жаңадан келісім жасалмаса, Украинаға газ тасымалын тоқтатамыз деп отыр. Халықаралық валюта қоры Латвияға қаржылай көмектесуге дайын. Бұл оқиғалар жөнінде кеңірек Азаттықтың халықаралық жаңалықтар топтамасынан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптармен танысатын боласыз. Мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда ғалым Анар Мұратқызы сөз алады. Ол Қазақстанның ғылым саласында қазақ тілді жас мамандар даярлау ісі жайында өз ойын білдіреді. Ал әлемдегі қазақтар деп аталатын айдарымызда саяси ғылымдарының докторы Абдулғайым Кесіжімен өткізген сұхбат беріледі. Түркі халықтарына ортақ тарихи тұлға Махмуд Қашқаридің мың жылдығы ЮНЕСКО көлемінде тойланып жатыр. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы мінбер бізден пікір сізден айдармен берілетін бүгінгі хабарымызды ғалым Анар Мұратқызы сөз алады. Ол Қазақстанның ғылым саласында қазақ тілді жас мамандар даярлау ісі жайында өз ойын білдіреді.
Қазіргі кезде Қазақстан Республикасы тұңғыш президентінің қоры ғылымдағы жастарға өзінше ерекше көмек көрсетіп жатыр. Оның ішінде студент жастарға арналған кандидаттық қорғаған докторлығына ізденіп жүрген немесе кандидаттық диссертациясын жазуға ізденіп жүрген Қазақстанның жастарына арналған әртүрлі сыйақы тағайындалған байқаулар өткізді. Осы байқаулар барысында әрине жастарды қолдайтындай грант бөлініп отыр. Дегенмен бір көңілге қонбайтын немесе көңілде бір қаяу орнататын мәселе осы байқауға қатысып отырған жастардың көбінің ғылымда жазатын тілі, ғылымда қолданатын тілі орыс тілі. Қазақ тілді ғалым жастарымыз жоқ деп айта алмаймын, бар әрине. Алайда олардың саны әлдеқайда орыс тілді ғалымдағы жастардың санынан аздау болып отыр. Осы тұрғыда қазақ тіліндегі ғылым дамуының болашағы қандай деген мәселе ойландырады. Осыған байланысты қазіргі кезде қазақ тілінде жазылып жатқан еңбектердің басым көбі гуманитарлық салаға байланысты. Гуманитарлық саладағы ол мысалы тарихқа, философияға, тілдің өзіне қатысты, әдебиеттануға қатысты еңбектер, әлхам шүкір қазақ тілді еңбектердің үлесі ол жерде біршама жеткілікті. Алайда мына техника саласындағы жазылып жатқан, техника саласындағы жүргізіліп жатқан ізденістер олардағы қазақ тілді зерттеулердің үлесі мүлдем аз. Бұл біздің қазақ жастардың демеш, қазақ тілді жастардың техника саласындағы белсенділігін аздығын көрсетпейді. Меніңше одан емес, бұл біздің қазақ жастарының техника саласына бара алмай жатқанын көрсетеді. Неге бара алмай жатыр? Себебі барлық сол техника саласындағы жасалған база орыс тілінде, сол базаны түгел қазақ тілінде жасау үшін шын мәнінде алғанда қажырлы еңбек керек, қаражат керек. А қажырлы еңбек ететін мамандарымыздың өзінің саны да аз отыр. Себебі өздеріңізге белгілі математика болсын, физика болсын, микробиология, химия толып жатқан салаларда қазақ тілінде жазатын марғасқа немесе ғылымды ұстап тұрған үлкен профессор ағалар аз олардың саны. Сондықтан олар өздеріне жас мамандар дайындау керек. Мен ойлаймын, ол жерде жоқ деп айтуға болмайды, бар база, бірақ азғантай. Соны күшейту үшін кәдімгідей мемлекеттің қамқорлығы керек. Оны арнайы бағдарлама құру керек. Сол бағдарламаға қаражат бөліну керек. Соған арнайы мемлекет соны өзі қадағалап отыру керек. Менің ойымша сол.
Бұл ғалым Анар Мұратқызының пікірі еді. Құрметті тыңдарман, сізде өзіңізді толғандырған мәселе жайында көкейде жүрген пікіріңізді Азаттық радиосынан күн сайын берілетін мінбер бізден пікір сізден айдары арқылы білдіре аласыз. Өзіңіздің ой көзқарасыңызды біздің Алматыдағы бюромызға телефон арқылы хабарлауыңызға болады. Алматыдағы телефондарымыз 250-45-60, 250-76-64. Қайталайын, 250-45-60, 250-76-64. Мінбер бізден пікір сізден атсалысыңыз ағайын. Қымбат тыңдарман, сондай-ақ әлемнің шар тарабына тарыдай шашылған қазақтың біразы батыс Еуропа мемлекеттерінде өмір сүреді. Еуропадағы қазақтардың санын әркім арғылай айтқанымен олар 10 мыңнан аса бермейді. Дегенмен осы азғана қазақтың қазақ мүддесі үшін қызмет етіп жүргені айқын. Солардың бірі 1980 жылдар мен 1995 жылдар аралығында Азаттық радиосында жұмыс істеген саяси ғылымдарының докторы Абдулғайым Кесіжі. Онымен Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Есенгүл Кәпқызы сұхбаттасқан болатын.
Әбдулғайым аға, қазақтың саяси тарихы мен ұлттық мәселелері жөнінде де көп еңбектенген екен. Ол кісінің түрік тілінде жарық көрген Қазақстан кітабы Қазақстанның саяси тарихына арналған.
Көбінесе баса назар аударып жұмыс жасаған еңбектенген саламыз Қазақстан, Қазақстанда ақ-қобылыстан не болмаса шетелде қазақтар яки қазақтарға қатысты мәселелер. Мысалы, менің бір кітабым шыққан Қазақстан. Сол Қазақстанның өткен тарихынан бүгінге дейінгі саяси тарих, қазақ халқының тарих сахнасына шығуынан бастап, хандықтар кезеңі, оның кейін советтік кезең, тәуелсіздік кезеңі, тәуелсіздіктен сол бергі кезеңге түркі халықтарының басын қосып, сол ассимиляцияға қарсы күрескен, не болмаса солардың ұлттық мемлекетін құрамыз деген саяси қайраткерлердің күрестері.
Дейді ол. Әбдулғайым Кесіжі 40-қабақ соғысы жылдарында Азаттық радиосының қазақ бөлімінде қызмет атқарып тұрғанында ұлттық тарихтың ақтаңдақтарын ашуға көп үлес қосқандығын айтады.
Қазір Қазақстанның өзінде де жазып жатыр ғой, Құдайға шүкір. Енді ол кездерде мысалы алаш ардагерлері болсын, Әлихан Бөкейхан алаш қозғалысы, оның жалғасы сол Мұстафа Шоқайдардың күресі. Олар туралы ештеңе айтылмайтын. Мысалы, Азаттық радиосында жұмыс істеп жүргенде біз сол ұлттық тарих мәселесіне көп ойысатынбыз. Одан кейін Қазақстанның дағы сол ұлттық мәселелер төңірегінде жазатынбыз.
деген ол сол кезде Қазақстаннан шығатын мерзімді басылымдарды жаздырып алып тұрғандығын жеткізді.
Мысалы, онда бір арнайы кітап дүкені бар болатын. Мен мысалы өзім, мен Қазақстаннан хабарларды алайын деген жалғыз сол мақсатпен емес, өз тіл сындыру үшін де жеті журнал мен газет алдырды. Солардан қол үзіп алдық, жаңа жүйеге байланысты.
Әбділғайым кесіжі, кеңестер одағы тұсында қазақ басылымдарының сапасы бүгінгіден анағұрлым артық болған дейді.
Қазақ әдебиетінде жұлдызда өте құнды еңбекте мақалалар шығып тұратын, сондай қызықтар оқиды. Мысалы, Әлкей Марғұлан марқұмның біз таңбалы тастар туралы алғашқы еңбегін жұлдыздан сонда көрдік. Қазақ деген сөз қайдан шықты деген Телғожа Жанұзақовтың мақаласын жұлдыздан көрдік. Сол сияқты мен айтып берсем көп.
Әбділғайым аға сондай-ақ қоғамдық істермен де айналысады. Қазір Европадағы Қазақ қоғамдары федерациясының төрағасы. Әбділғайым кесіжінің айтуынша, Европадағы әр қазақ қоғамы өз бетінше жұмыс жасап жатқан көрінеді. Атап айтар болсақ, Лондондағы, Париждегі, Мюнхенде қазақ қоғамдары қазақ тілі курстарын ұйымдастырған. Мұнда да өзіндік қиыншылықтар көп дейді ол. Әр жерде қазақ тілін үйрететін деңгейде сапалы маман мұғалімдері жоқ. Ол мәселе шешілсе, қазақ тілі сабағын жүргізетін үй мәселесі көлденең тұрады, оқу құралы жетіспейді. Бұның бәрі материалдық жақтан демеуді талап ететін жұмыстар. Қазір Европадағы қазақ мәдени орталығы әр елдегі Қазақстан дипломатиялық өкілдіктерінің көмегімен жұмыс атқарып жатыр дейді ол.
Мұғалімдер сол дипломаттардың жұбайлары, енді оларды идеалист дипломаттар деп атаса да болады. Олар мысалы негізінен бәрі кейде қазақ тілінің мұғалімі болмаса да біздің ұйымдар қол қалағаннан кейін сол мәжбүр қалып қазақша сабақ беріп жүр. Онда крестьянды үйретіп, одан кейін сол шағын әңгімелер, тақпақтар деп.
Әбділғайым кесіжі Европадағы қазақ балаларының Қазақстанда білім алуға құштар екендігін айтады. Қазақстанның шетелдік қазақ жастары үшін бөлетін 2%-дық білім грантының сыртында келген балаларға қол ұшын созып, олардың оқуға түсуіне көмектесіп, мемлекеттік білім грантын бөліп берсе деген тілек айтты ол сөзінің соңында. Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
2008 жылы барлық түркі халықтарына ортақ тарихи тұлға Махмуд Қашқаридің 1000 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде тойланып жатыр. Бұл жөнінде толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы баяндайды.
Бүкіл түркі тілдес халықтарға ортақ тарихшы ғалым Махмуд Қашқаридің 1000 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО-ның шешіміне сәйкес 2008 жылы дүниежүзінде тойланып жатыр. Және ғалым еңбектері әлем тілдеріне жаңаша аудармамен аударылып жарық көруде. Түркиядағы Евразия жазушылар одағының төрағасы Якуп Делиомроғлы жерде өтіп жатқан шаралар жайлы былай дейді.
Махмуд Қашқаридің 1000 жылы Түркияда, Түркия республикаларында, дүниенің қалған жерлерінде осы жыл құттықталып жатыр. Бұлардың Шинде түрлі шаралар өткізіліп жатыр, кітаптар шығарылады. Мәселен, бұл Диван Лугат Түрк деген кітапны жаңадан бұрынғысы қандай болса сол сияқты қайтадан басылды. Азербайджанда Диван Лугат Түрк Азербайджан тілінде шығарылды. Қайта Махмуд Қашқари туралы және соның еңбектері туралы Түркияда, Азербайджанда, Өзбекстанда кітаптар шығып жатыр. Журналдар соның үшін арнай номер дайындап жатырлар.
Әдебиет және өнер институтының директор Сейт Қасқабасов Махмуд Қашқаридің қазақ әдебиетінің өкілі ретінде кітаптарға енгізілгенін айтады.
Бұл біздің түрк халықтарының ортақ мұра деп санаймын, бірақ соның ішінде егер тек мәтінді оқыған кісілер көзі көшпенді қазақ өмірінің сөздері өте көп. Сондай ақ біздің мынау мақал мәтелдеріміз, жұмбақтарымыз істеп екі жолдан төрт тағаннан келіп жатыр. Осыны қарап біз енді сол Махмуд Қашқариді қазір қазақ әдебиеті тарихына кіргізіп отырмыз. Біздің әдебиеттің бір өкілі ретінде, өйткені бұл түрік халықтары аралап жүргенде қазақстанды түгел аралап, соның ішіндегі біраз фольклорымыздан болсын, халық ауызындағы сөздері болсын, соларды түрік қамтып кіргізген.
Ал академик Әбдімәлік Нысанбаев Махмуд Қашқаридің Диуани Йолғат ат түрік кітабы тек қана сөздік емес, сонымен қатар көптеген саралық зерттеулер енген кітап деп отыр.
Махмуд Қашқари өте үлкен ойшыл, үлкен тарихи тұлға ғой. 11-ші ғасырда өмір сүріп, оның үлкен еңбегі Диуани Йолғат ат түрік қазақшаға аударғанда түрік сөздерінің жинағы, немесе түбі бір түркі тілі дейді. Сондықтан осы еңбек арқылы бүкіл әлемге танымал болып жатыр. Бұл еңбегі үлкен энциклопедиялық еңбек деуге болады. Мұнда тіл білімі, тіл туралы, филология туралы, бүкіл бүкіл барлық керемет мәдениет туралы түркі мәдениеті сосын жалпы басқа да салалар бойынша үлкен мәселелер көтерілген, зерттелген, баяндалған.
Ақын Ғабит Мүсіреп мұражай үйінің директоры Әділғазы Қайырбеков Махмұт Қашқаридің Диуани Ұлғат атты кітабын алғаш рет қазақ тіліне аударған ғалым Асқар Егеубай екенін айтып өтті.
Бұл енді біздің бүкіл түркі халықтары үшін, оның ішінде біздің қазақ халқы үшін де ерекше еңбек сіңірген адам Махмұт Қашқаридің түрік сөздігінің өзі негізінде оның қаншама сөздердің түбір сөздердің біздің қазаққа да ортақ екендігін ғалымдарымыз дәлелдеген кезінде одан кейін Махмұт Қашқари бізге өте жақын таныс болатын тағы бір себебі Асқар Егеубай марқұм Махмұт Қашқаридің сөзін түгел қазақшаға аударып шыққан болады. Ол да біз қазақ ғылымында үлкен құнды қазына ретінде байлық ретінде бағаланады қазір.
Аталмыш жиында Түркия Республикасы түсірген Махмұт Қашқари жайлы деректі фильмнің тұсаукесері және Махмұт Қашқаридің құрметіне өткізілген халықаралық әңгіме байқауының Қазақстан бойынша қорытындысы болып өтті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық толқындарында соңғы жаңалықтармен танысасыздар. Бүгін Украина халқы бұрынғы совет диктаторы Иосиф Сталин саясатының нәтижесінде болған ашаршылықтың 75 жылдығын атап өтуде. 1930 жылдары ауыл шаруашылығын күштеп коллективтендіру саясаты кезінде ашаршылық болып, миллиондаған адам қаза тапқан болатын. Олардың көбі Украинада көз жұмды. Жаңадан сайланған ақш президенті Барак Обама экономикалық мәселелер бойынша өзінің командасын елдің экономикасын қайта қалпына келтіруге бағытталған жоспарды жасауға шақырды. Оған сәйкес алдағы 2 жылдың ішінде 2,5 миллион жаңа жұмыс орны құрылуы тиіс деп мәлімдеді Обама. Оның айтуынша, егер тез арада әрекет жасалмаса, келесі жылы ақшта миллиондаған жұмыс орны қысқартылуы мүмкін. Барак Обама ақш орталық банкінің Нью-Йорктегі филиалының басшысы Тимоти Гейтнерді елдің қаржы министрі етіп тағайындады. Мүмкін деген хабарлардан кейін жұма күні ақш қор биржаларындағы көрсеткіштер өсті. Пәкістаннан келіп түскен хабарларға қарағанда елдің солтүстік батысында орын алған әуе шабуылынан исламшыл жауынгер Рашид Рауф қаза болған. Пәкістан текті Британия азаматы Рауфқа 2006 жылы Лондоннан ақшқа қарай аттанған ұшақтарды жарып жіберді жоспарлады деген айып тағылған болатын. Рашид Рауф 2006 жылдың тамыз айында Пәкістанда тұтқындалды, бірақ ол өткен желтоқсан айында абақтыдан қашып кетті. Бүгін Ауғанстанмен арадағы солтүстік Вазиристан аймағында жасалған бұл зымыран шабуылынан сондай-ақ тағы басқа 4 адам қаза тапты деп хабарланып отыр. Бұл шабуылды ақш әскерилері жүзеге асырды деген күдік айтылды. Осы аптада Пәкістан өз жерінде болып жатқан әуе шабуылдарына байланысты Исламабадтағы ақш елшісіне наразылық танытқан болатын. Қорғаныс министрі Роберт Гейтстің мәлімдеуінше 2009 жылы ақш Ауғанстанға қосымша мыңдаған сарбазын жіберуді жоспарлап отыр. Әскерилерді көбейту шарасы Ауғанстанда келесі күзге жоспарланған ұлттық сайлаулардың сәтті өтуіне кепілдік беру үшін жасалмақшы. Ауғанстанда әскерилері бар елдердің қорғаныс ресмилері Канадада бас қосты. Осы жиында сөйлеген сөзінде Роберт Гейтс қосымша ақш күштері қаңтар айында орналастырылмақшы деп мәлімдеді. Бүгін Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің делегациясы Ауғанстанға барады. Италияның Біріккен ұлттар ұйымындағы елшісі Джулио Терци жетекшілігіндегі делегация құрамында қауіпсіздік кеңесіне мүше 15 елдің өкілдері бар. Италия елшісінің хабарлауынша, бір аптаға созылатын сапар барысында олар Ауғанстан астанасы Кабул мен елдің батысындағы Херат қаласына баратын болады. Ресмилердің айтуынша, бұл сапардың мақсаты Ауғанстандағы жағдайды тұрақтандыруға қатысты қауіпсіздік кеңесінің міндеттемесін білдіру болып табылады. Біріккен ұлттар ұйымы өкілдері сондай-ақ Ауғанстанда жасалған алға басушылық әрекеттерін тексереді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресей мен ақш президенттері бүгін келіссөз өткізеді деп күтілуде. Дмитрий Медведев пен Джордж Буш Перу астанасы Лимада өтетін Азия тынық мұхиты экономикалық ынтымақтастық саммиті барысында кездеседі деп жоспарланған. Ресмилердің айтуынша, Буш пен Медведев ғаламдық қаржы дағдарысы мен екі ел арасындағы қарым-қайшы мәселелерді талқыламақшы. Ресейдің мемлекеттік Газпром компаниясы, егер Киевпен арада жаңадан келісім жасалмаса, Украинаға газ тасымалын тоқтатады. Бұл туралы Газпром баспасөз хатшысы хабарлады. Ресей мен Украина газ бағасына қатысты бір келісімге келе алмай отыр. Осы аптада Газпром жаңа келісімге қол қоярдың алдында Украина 2 миллиард доллардан астам қарызын төлеуі тиіс деп мәлімдеді. Иранда Израиль үшін тыңшылық жасады деп айыптаған кәсіпкердің өлім жазасы іске асырылды. Сот баспасөз хатшысының хабарлауынша маусым айында өлім жазасына кесілген Али Аштари дүйсенбі күні дарға асылған. Иран соты Аштариді елдің әскерилеріне қатысты құпия мәліметтерді Израильдің барлау қызметкерлеріне берді деген күдік бойынша айыпты деп тапқан болатын. Али Аштари электронды жабдықтармен айналысатын компанияның басшысы болған. Ирандағы адам құқықтарының бұзылуын айыптайтын Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының қарар жобасы маңызды халықаралық комитет тарапынан мақұлданды. Аталған қарар жобасы келесі айда Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясы қабылдайтын деп күтілуде. Жұма күні оны Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары жөніндегі комитеті бекітіп, Иранда адам құқықтарының бұзылып жатқандығына алаңдаушылық танытты. Халықаралық валюта қоры Латвияға қаржылай көмектесуге дайын. Аталған қордың басшысы Доминик Стросканның мәлімдеуінше, Латвия Еуропа одағы мен халықаралық валюта қорынан елдің экономикасын жақсартуға көмектесуді сұраған. Латвия экономикасы бірнеше жыл бойы қарқын дамып келген еді, бірақ соңғы кездері ғаламдық қаржы дағдарысына байланысты бұл елдің экономикалық жағдайы нашарлады. Біріккен Ұлттар Ұйымының бұрынғы бас хатшысы Кофи Анан мен бұрынғы ақш президенті Джимми Картерге Зимбабвенің визасы берілмеді. Ақш әскери кемесі Грузияның Батуми портында тоқтады. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамыз жас толқынмен жалғасады.
Достар, бәріңе сәлем. Азат толқынында апталық жас толқын бағдарламасы. Оның жүргізушісі мен Мақпал Мұқанқызы болам. Әуелі бағдарламамыздың бүгінгі санында қандай хабарлар болатыны жайлы айтып кетсем. Сонымен жас толқынның бүгінгі санында. Қазақ жастары алаш идеясын қалай түсінеді?
Алаш зиялыларының ұстанған идеясы өмір шеңеді негізі. Бірақ сол кезде саяси жағдайға байланысты оны балтамен кесіп тастағандай болды.
Болашақ бағдарламасы бойынша стипендия татану ауыл жастары үшін неге қиын?
Ауқаттылардың балалары немесе жоғары лауазымда қызметкерлердің балалары көбірек кетіп жатады.
Лайф журнал интернет сайтының Қазақстанда жұмыс істемей тұрғандығына 7 апта болды.
Рахат Алиевтің кастудей мен өзінің жеке блогын ашуы үлкен әлемдік деңгейдегі Лайф журнал атты блог жүйесін жабылуын алып келді.
Жастар ұялы телефонына қандай әндерді көп жүктейді?
Мен өзімнің ұялы телефоныма жігіттердің әндерімен қоса Мұзарттың әндерін көп жүктеймін.
Мінекей достар, алдағы бағдарламамызда сіздерді осындай хабарлар күтіп тұр. Бұдан бөлек, соңғы аптада болған жаңалықтармен де танысу мүмкіндіктерім бар. Олай болса, біздің толқында қалыңдар. Қазақ жастары арасында алаш зиялыларының ұлттық идеясы қаншалықты қолдауға ие? Алғаш рет Алаш Орда партиясы құрылған кезде оның басшысы Әлихан Бөкейханның қасында небары 20-25 жастағы қазақ жастары болғанын тарих растап отыр. Ал қазіргі жастардың алаш идеясына көзқарасы қандай? Бұл туралы әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлы әңгімелейтін болады.
Алаш Орда партиясы құрылған кезде оның көшбасшысы Әлихан Бөкейханның жақтастары ретінде жанынан табылған қазақ азаматтарының жасы сол кезде небары 20-25 жас шамасында болған тарихшылар жиі айтып жүр. Ал бүгінгі жастар арасындағы алаш идеясының өміршеңдігі мен қабылдануы қаншалықты деген сауалға қазақ жастарының өзіндік айтары бар екен. Қазақ ұлттық университетінің магистранты Қалымбек Танабайдың айтуынша, қазіргі жастар алаш идеясын қолдайтын көрінеді.
Қазақ жастарының арасында өте маңызды рөлге ие, мысалға айтатын болсақ, ол алаш идеясын ұстанған идеясын, яғни оның ұстанымын қазіргі жастар өте қуанып көреді. Мысалға қазіргі қазақ өміріне, дәл бүгінгі өмірге оны жүзеге асыруға сол идеяны. Былай қарап тұратын болсақ, мысалға алаш зиялыларының ұстанған идеясы өмір шеңеді негізі. Бірақ сол кезде саяси жағдайға байланысты оны балтамен кесіп тастағандай болды.
Қалымбек сондай-ақ бүгінгі биліктің алаш идеясына қырын қарайтындығы аталған идеяның қазақ жастары арасында шынайы насихатталуына кедергі болып отырғанын айтады.
Қазіргі күні ол идея бар, бірақ өте төменгі деңгейде қалып отыр да. Оны мысалы билік басындағылардың бәрі ойлау деңгейі бәрі көбінесе партиялық билікте болғаннан кейін оны қазір олар былай сөз күйінде айтқан мен шын мәнісінде оны іске асыруға олар құлықсыз, оған олар кіріспейді, тек қана жасанды ғана. Құдай қаласа, мүмкін болашақта бола жатар, бұл алаш идеясын дәл бүгін диалог ретінде ұстану керек, әсіресе жастардың арасында. Сонда біздің еліміз мәңгі және көркейе бермек.
Жас мұғалім Ербол Қайым алаш идеясының басты мұраты орындалғанымен жастар оған атысты қарайды деп отыр.
Алаш идеясын жалпы алаш қозғалысының негізгі мақсаты ол қазақ халқының тәуелсіз мемлекетін құру және дамыған елдердің қатарына қосу болған. Ал қазір Құдайға шүкір тәуелсіз еліміз. Енді қазір жастардың негізгі мақсаты алаш идеясын ары қарай жалғастыру, яғни осы тәуелсіздігімізді берекелету немесе оны үлкен дамыған елдердің қатарына қосу жастардың міндеті болып табылады деп ойлаймын. Ал қазіргі жастар алаш идеясы тұрмақ, олардың өмірбаянынан да хабары жоқ көп жастардың. Біздегі алаш идеясын, алаш қозғалысын жалпы оның жастар арасында қолдауды деп қана бір науқаншылдықпен немесе бірдеңке айтып сабақта бағалумен ғана шектеліп қалған. Ал оны тәжірибелік тұрғыдан оны дамыту қолға әлі де алынбаған деп айтуға болады.
Журналист Болатхан Керімбек жастар батысқа еліктеп алаш тағылымынан ажырап барады деп отыр.
Алаш деп халқым деп арда туған қазақтың ұлдарының көтерген идеялары қазіргі таңда жоғары деңгейде жастардың жүрегінен мықтап орын алды деп айтуға әлі ертерек. Себебі кезіндегі бұрмаланған оқиғалардың салдары әлі де бар десек, екінші жағынан оның біз жоғары деңгейде жастардың ұйталатындай бір күретамыр ретінде әлі көтере алған жоқпыз. Екінші жағынан оның жастардың заман деп жаңағы сырттан келген ағымдарды келіп жатқан экспансиялардың сырттан келген батысқа еліктеушілігі жоғары деп айтылады.
Жастардың пікірінше алаш идеясының жастар арасында насихатталып, отансүйгіштік пен ұлтшылдық сезімнің қалыптасуына мемлекеттік ұлттық идеологияның жоқтығы кесірін тигізіп отырған көрінеді. Арнайы жас толқын үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттыққа телефон шалғыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 5076-64, 5076-65. Хабарласыңыз.
Халықаралық болашақ стипендиясы бойынша шетелде мамандарды дайындау қаулысының қабылданғанына биыл 15 жыл болыпты. Осы мерзім аралығында 1500 азамат болашақ бағдарламасы бойынша Қазақстаннан тыс елдерде оқып келсе, қазіргі уақытта әлемнің 30 елінде 2400 стипендиат білім алып жатқан көрінеді. Есепте кейбір мамандар бүгінгі күнге дейін болашақ бағдарламасы бойынша оқуға кез келген жастың қолы жетпейтінін айтып отыр. Оның арасында ауыл жастар да бар көрінеді. Толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтанның хабарынан білетін боламыз.
Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің студенті Ерасыл Байымбетов болашақ стипендиясы халық мүддесіне қызмет етіп отырған жоқ деген пікірімен бөлісті.
Қазақстанда халықтың көпшілігі әйел затынан ғой, сондықтан бұл стипендиаттарында басым процентін құрайтындар осы нәзік жандылар, яғни қыз балалар. Олардың көбі шетелге барады, білімен қоса сол жақтың ұлтына үйленеді, сол жақта қалады, сол жақтың азаматтығын қабылдайды дегендей. Ал негізі бұл Қазақстанға ешқандай пайда әкеліп жатқан жоқ қазір.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Мира Бекболатқызының айтуынша, бұл жоба бойынша ауыл жастары емес, қала жастары көптеп тартылуда деген еді.
Бұл негізі жақсы бастама, бірақ та көп жағдайда шынымен де әділетсіздік болатын сияқты. Себебі бұнда көбіне кетіп жатырғандар қалада өскендер біріншіден, екіншіден ауқаттылардың балалары немесе жоғары лауазымда қызметкерлердің балалары көбірек кетіп жатады. Ал ауылдан келген қарапайым қазақтың жастары, олар көбінесе бұл бағдарлама туралы естіп армандағанмен, ол армандары солай қалып қалатын сияқты.
Керісінше, Мира мен Ерасылдың пікіріне қарсымын деген ергесімді студент әңгімесін былайша сабақтады.
Болашақ стипендиясы жүзеге асқалы Қазақстанға келіп өзінің еліне үлес қосып жатқан жастар бар. Бірақ та біздің осындай жастардың көпшілігі біздің шенеуніктердің қатарына да қосылып үлгерді.
Алматы технологиялық университетінің студенті Жансая көп жағдайда бұл бағдарлама бойынша белсенді жастардың кететіндігі жасырын емес деді.
Қоғамдық жұмысқа өте белсенді араласатын, теледидара көп шығады, сонда бірнеше адамды білемін. Кәдімгі қоғамдық жұмысқа беріліп тұр, сосын болашаққа өткен. Ал былай оқып жүріп, ондай жай тапсыра салып, ондай естіген емеспін, көрген емеспін.
Ал Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Арайлым болашақ стипендиясы бойынша шетелге таныс тамырлықтың арқасында қол жеткізіп жатады деді.
Менің көкейімде жүрген сұрақтардың бірі болашақ стипендиясы неге көбінесе қазақ түрік лицей балаларына беріледі? Және ол берілгені мүмкін дұрыс та шығар, себебі олардың білім деңгейі жоғары. Мен онымен келісемін. Дегенмен де осы жерде біздің тіліміздің мүддесі көлеңкеде қалып бара жатқан секілді. Осы болашақ стипендиясының иегері атану үшін тіл мәселесін де қарастыру керек. Ең алдымен азамат қаншалықты деңгейде білімді болсын, мейлі ол бір жемісті жол болсын, сонда да ең бірінші ретте ол өзінің ана тілін сыйлау керек. Осы жағынан менің айтарым тіл мәселесі мәселесіне келгенде қазақ тіліне үлкен бір талап қойылса екен деймін. Болашақ стипендиясын иегері ол шетелге барғанда да өзінің кім екенін таныту керек.
Арнай жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Достар, хабарымызды әсем бір әнмен жалғастырамыз. Бәйтерек тобының орындауындағы «Аққу арман» атты әнін бірге тыңдайық.
Аққу арман әнім, 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 әнім. Аққу арман әнім, 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 әнім.
Ардақтадым ақ тұмарымдай Алқынған жүрегімді шат қылғаның ай Аялағым кеп тұр жаным ай
Сіздер Азаттық радиосынан апталық жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ал оны Алматы бюросынан мен Мақпал Мұқанғызы жүргізудемін. Достар, хабарымыздың екінші жартысында лайф журналы веб нұсқасының Қазақстанда неге істемей тұрғандығы жайлы, сондай-ақ жастар қалта телефондарына қандай әндерді жүктегенді ұнататыны жайлы білетін боласыңдар. Олай болса, біздің толқында қалыңдар. Достар, жоғарыда аталған хабарларға кезек бермес бұрын Қазақстанда болған соңғы аптадағы жаңалықтармен таныстыра кетсем. Осы аптада Қазақстандағы ең ірі ауыр кезет атты ұлттық интернет жүлде байқауы мәресіне жетті. Байқау жеңімпаздарының бірі ретінде Азаттық радиосы да танылды. Азаттық радиосы мемлекеттік тілдегі ең үздік сайт номинациясы және ең үздік бұқаралық ақпарат құралы номинациясы бойынша бірінші орынға ие болды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, биылғы байқаудың ерекшелігі бұған дейін ауыр кезет сайтының мәлімет қоры орыс тілінде болса, биылдан бастап қазақ тілінде де жұмыс жасай бастапты. Бұл байқаудың ауқымдылығын кеңейтуге әсер етті деп отыр ұйымдастырушылар. Сондай-ақ байқаудың басты жаңалықтарының бірі биыл байқауға тұңғыш рет блогшылар да қатысып отыр екен. Блогшылар арасында бірінші орынға Нұрғиса Асылбек ие болса, екінші орынды Иван Багураев алды. Естеріңізде болса, аталған байқау осы жылдың мамыр айында басталған болатын. Қазақстанда жастарға арналған сайт ашылды. Жаңа сайтты жасаушылардың айтуынша, ол елде жұмыс істеп жатқан жастар ұйымдарының қызметімен жүргізіліп жатқан жастар саясаты жөнінде әрбір жасқа ақпарат бермек екен. Бұл жастар мен жастар ұйымдары арасындағы көпір болмақ. Неге десеңіз, студенттер арасында жүргізілген сауалнама нәтижесінде жастардың басым бөлігі жастар ұйымы жайлы білмейтін болып шыққан, дейді сайтты жүргізушілердің бірі. Сонымен қатар, өз кезегінде жастар да ондағы әртүрлі тақырыптарға арналған форумдарда өз пікірлерін айта алатын көрінеді. Қазіргі таңда Қазақстанда 1000-ға тарта тіркелген жастар ұйымы бар. Оның 780-і нақты жұмыс істеп жатқан көрінеді. Жаңа сайттың мекенжайы жастар.org. Алматыда қарашаның 18-і күні ұлттық биржа ойынының екінші апталық сессиялық қорытындысы жарияланды. Жеңімпаздар екі категория бойынша жеке инвесторлар және студенттік командалар арасында анықталды. Жеке инвесторлар арасында жеңімпаз ретінде көкшетаулық Әділ Тоқанов танылса, студенттік командалардың арасында пайыздық көрсеткіштің өсуі бойынша Кимеп 17 атты студенттер тобы жеңіске жетті. Ойынға қатысуға республиканың әр өңірінен 78 студенттік команда қатысуға ниет білдірген. Қазіргі таңда Қазақстандағы мамандар қор биржасын дамытуға мүдделі болып отыр. Себебі биржа қаржы құралын тиімді жұмсаудың таптырмас жолына айналып отыр. Қарашаның 19-ы күні Қазақстанның білім және ғылым министрлігі антиплагиат жүйесін іске қосты. Бұл жүйе елде жазылған ғылыми жұмыстардың көшірілмеуін немесе оның бұрындары жарияланған жұмыстарды қайталамауын қадағалайды. Болашақта бұл жүйе тек диссертацияларды ғана емес, сонымен қатар ғылыми еңбектерді, оқулықтарды, оқу құралдарын сараптайтын болады дейді мамандар. Қазіргі таңда Қазақстанда 225 ғылыми мамандық бойынша 141 ғылыми диссертациялық кеңес жұмыс істеп жатқан көрінеді. Көпшілік арасында LG деген атпен белгілі Life журнал интернет сайтының Қазақстанда жұмыс істемей тұрғандығына 7 апта болды. Осылайша Life күнделіктің Қазақстандағы тұрақты тұтынушылары, сондай-ақ сарапшылар халықаралық сервермен байланыстың үзілуі тірі журналда Рахат Алиев блогының пайда болуымен байланысты екендігіне көздері жетіп отыр. Тақырыпты толығырақ әріптесім Талғат Үсенбек тарқатып айтып береді.
Банк қызметкері Гүлім Есеннің Life журналда өзінің блогын ашқанына 3 жылдан аса уақыт болыпты. Интернеттегі жеке күнделік арқылы ол достарымен пікір алмасып қана қоймай, әрқилы тақырыптарда ақпараттарды алып отыратындығын айтады. Соның ішінде журнал тұтынушысын Қазақстандағы қоғамдық саяси өміріне қатысты жұртшылықтың пікірлері қатты қызықтырады екен.
Негізі Лайф журналда мен өте көп таныстарым бар. Оның ішінде жас саясаткерлер, әлеумет танушылар, жас мамандар сондай үнемі солармен хабар алысып тұратынбыз. Қазақстанның әлеуметтік, қоғамдық саясаты өмір туралы.
Тұтынушы жұжудағы өзінің төл парақшын алаңдаулы әртүрлі әдістермен осы сервермен байланыс орнатуға тырысыпты, бірақ ешқандай нәтиже жоқ.
Біз оны проксимен де ашып көрдік, кәдімгі казнетті де ашып көрдік. Енді әртүрлі жолдары бар ғой, жаңа ашылмайтын сайттар, бұрыннан блокқа түсіп жүрген сайттарда оппозициялық ашылмайтын. Әртүрлі жолдарын көрдік, алайда мүлдем ашылмай қалды. Не екенін білмеймін, бірақ Лайф журналда негізі осы көп уақыт болған жоқ. Рахат Алиевтің ісінен хабар беретін Қазтудей деген парақ ашылған болатын. Оған әрине бәрімізде саясаттан хабардар болғысы келетінде қарап тұрдық. Рахат Алиев туралы парақтың ашылғанынан бері сол жабық қалған сияқты болып, өзім солай ойлаймын.
Деді Гүлім Есен. Қазіргі күні Қазақстандағы Қазақтелеком немесе Мегалайн, Кисел, Билайн, Интелсофт және Дукат провайдерлері өз тұтынушыларын Лайф журналымен қамтамасыз етпейтіндігі белгілі болып отыр. Солардың ішіндегі ең ірісі Қазақтелеком тірі журналдың жабылып қалуына өздерінің ешқандай қатысы жоқтығы туралы ресми мәлімдеме жасады. Біз республикадағы бірде-бір интернет ресурстарын, оның ішінде сөз болып отырған порталды жаппаймыз. Бизнес компания ретінде ең алдымен біз интернет қызметін пайдаланушы абоненттерге толық қызмет көрсетуге мүдделіміз, деді Қазақтелеком компаниясының халықпен байланыс қызметінің жетекшісі Балжан Ілбесінова. Бұған қоса Қазақтелеком тірі журналдың өздерінде техникалық ақау болуы мүмкін дегенде болжамын жариялады. Бірақ артынша Лайф журнал сервисінің иегері субкомпаниясы мұндай болжамды жоққа шығарған. Компаниядағылар Қазақстан және Қырғызстан аумағында журналдың таралуын шектеу қазанның 7-сі күні басталғандығын жариялап отыр. Саяси сарапшы сондай-ақ тірі журналда өзінің жеке парағы бар Айдос Сарымов онлайн күнделіктің жабылуында саяси астар бар екендігіне және ол тікелей Рахат Алиевке байланысты екендігіне көзі жеткендігін айтады.
Рахат Алиевтің Қазтудей мен өзінің жеке блогын ашуы үлкен әлемдік деңгейдегі Лайф журнал атты блог жүйесін жабылуын алып келді. Оны біз жарайды енді талай нәрсені көрген нәрсені адамдарымыз мына қырғыз ағайындарға аят болды. Біздің Қазақтелеком арқылы қосылып жатқан. Қазір енді жігіттермен жақындап электронды поштамен сөйлесіп жатырмыз. Олар айтады, Қырғызстанда да қазір біздің Лайф журналға кіру мүмкіндігімізден айырылып қалдық дейді. Енді бұл шынымен де өрескел, енді әбден ақмақтықпен пара-пар нәрсе деп түсінемін.
Тұтынушы ретінде ол енді менің құқықтарымды таптағанмен бірдей ғой. Мен шашым бар енді, белгілі бір әлемді бір таңғалдыратындай, жаратындай іштен жасасам да, ол енді өзімнің замандастарыммен, жолдастарыммен араласудың құралы ғой.
Деді Айдос Сарымов. Қазақстан әлемдік Live Journal желісін жауып тастаған екінші мемлекет. Бұған дейін 2007 жылдың наурызында Қытай билігі өз аумағында тірі журналдың таралуын шектеген болатын. Қазіргі таңда әлемде Live Journal-дың 12 миллионнан астам тұтынушысы бар. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiky.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Ал телефон тек байланыс құралы ғана емес. Сонымен бірге қазақ өнерін насихаттайтын құралдың біріне айналып отыр. Келесі хабарда жастардың қандай әндерді іздеп тыңдайтыны жайлы білетін боласыңдар. Ұялы телефонға ән жазу қазіргі жастар арасында сәнге айналып барады. Таңдау көп, жастардың талғамы әртүрлі. Тіпті ән жазып беретін арнайы қызмет көрсету орындары да қалада бар. Осы тұста қазақ жастары қандай әнді көп жүктейді деген сауалға жауап іздеп көрген едік. Бұл сұраққа алғашқы болып есімін Назым деп таныстырған бойжеткен былайша жауап береді.
Мен көбінесе белгілі бір топтың әндерін жүктеймін, әртүрлі жүрегім қалаған әндерді жүктеймін. Бірақ көбінесе қазіргі бүкіл жастардың тыңдап жүрген Ерболат Құдайбергенді әндерін айт, өткен ол бұрынғы мысалы өлеңдеріне, сөздеріне ол андай R&B стилде музыка жазып айтады. Ол бүкіл жастар тыңдайды деп ойлаймын. Мысалы, міне мен қазақпын өлеңі маған қатты ұнайды.
Мен өзімнің ұялы телефонымда көбінесе қазақша әндерді жүктейміз. Әзірсе Музарт, Жігіттер тобы. Мысалы, мен шына сүйік мерс қалған кезде осы өлең тыңдаймын. О, махаббат деген.
Толған айдай қабағы, санғанда жанары.
Кім болды екен сол қыздың? Азып сүйген адамы.
Келесі кезекте сөз алған бойжеткеннің есімі Гүлім екен.
Негізінде мен өзім телефонына көбінесе мысалы Бейбіт Сейдуалиева, Музарт тобының әншілерін, жігіттердің кейбір әндері, мысалы көңілге қонымды әндері бар, көбінесе жүктейміз. Көбінесе Тоқтар Серікпен бірге айтқан дуэт әндері ұнайды. Сырласу, бір белгі, тілек деген. Біз оларды күнделікті автобустарда жүргенде, өзіміздің бос уақытымызда, бір демалған кездерде үнемі сол әндерді құлағымызға салып тыңдап отырамын.
Күнің болып нұр төгейін жаным, болашақтың нұр. Орла таңын
өзің менен бір көрейін. Әлпедеген жүрегімсің, тасымайтын тілегімсің.
Болашақ музыкант Асқар өзінің ұялы телефонына төмендегі топтардың әндерін ұнатса да жаза алмай жүргенін айтады.
Мен өзімнің ұялы телефоныма жігіттердің әндерімен қоссам, Музарттың әндерін көп жүктеймін. Өйткені олардың дауыстары, вокалдық қойылымдары, дауыстары жақсы. Одан кейін келесі әндерді жақсы таңдайды, қазақтың ұлттық әндерін жақсы айтады.
Шықпайсың сен есімнен, уақытта жылжып жатып, аяулы елесіңмен.
Сұхбаттастарымыздың арасында дәстүрлі әндерді сүйіп тыңдайтын жастар да бар болып шықты. Соның бірі Ғазиза біздің сұрағымызға былай деп жауап береді.
Мен көбінесе телефоныма қазақтың дәстүрлі әндерін жүктеймін. Мысалға Қайрат ағайдың 25 деген әні.
Келдің кездімі айтарсың.
Мен академия студент Нұрсұлтан Елік. Көбінесе қазақша, орысша әндер тыңдаймын. Бұл ән қазақ елікті көрсетуі ма деп ойлаймын. Өзімше бұл кеңдікті, қазақтың нағыз еркіндігін, кең байтақ жерін, бәрін қазақтың қазақшылығын дәріптейтін, көрсететін өлең ба деп ойлаймын. Сондықтан да тыңдаймын.
Атым Нұрмағаметұлы Батыржан, қазіргіде оқимын, екінші курс программистімін. Көбінесе жастардан өлең ғой, алда ойдым, одан кейін қыздар бұрын тыңдаған. Білмеймін тағы қандай.
Ай жалғыз аспанда, сен одан жасқан ба? Таң атып сөнер түн, жаңадан келер күн, келеді күн.
Менің атым Нұржан. Мен жалпы тыңдауға құлаққа жағымды әндерді жақсы көремін да, сондай тыңдаған. Қаншама қазір жастар шығып отыр ғой, қанша әншілер, группалар шығып отыр.
Міне достар, жас толқынның белгіленген уақыты осымен аяқталды. Өздерімен жарты сағат бірге болып, бағдарламаны Алматы бюросынан жүргізген модератор мен Мақпал Мұқаңызды өздерімен Азаттық толқындарында аман-есен жүздескенше деген тілекпен қош айтамын.